Kalegorrian saioan jarraitzen dugu Infozazpi irratian eta Azaroak 25 gaur emakumeenganako indarkeriaren eguna eta horren jiran gabiltza gaur bereziki edo gaur ere esango dugu, baina geure buruari begira jarriko gara, geure buruari irakaspenak edo aholkuak emana dizkiogu edabide kazetari bezala indarkeria sexista edabideetan nola landu aztertu nahi dugu segidan, askotan jotzen da sentsazionalismora, morbora, emakumeak biktima hutsean jartzera, baditugu bestelako eredu eta adibideak ere pertsona autonomo bezala erasoi aurre egiteko gai garen pertsonen irudi eta ereduak zabaltzekoa, baina non dago oreka, non dago muga, zer da egoki, zer desegoki, non hasten da indarkeria sexista eta non amaitu, ze ardura dute edabidek errealitate honen kontzientziazioan, horren inguruan hausnartzeko eta aholkuak eskatzeko ere bi lagun gonbidatu ditugu gaurkoan, bi kazetari eta bi feminista, mugimendu feministan dabiltzanak eta baita edabidetan ere, batetik Maite Asensio, Berriako kazetaria, egun honetan ongi etorri.
Kaixo, eskerrik asko.
Eta bestetik Oihana Etxebarrieta, besteak beste Infozazpi irratiko kolaboratzailea, egun hon Oihana.
Kaixo, egun hon.
Bueno, biekin beraz hausnartuko dugu gaiaren inguruan, segidan datozen minutotan, sartuko gara berehala gaian, baina lehen begiratu batean galdetu nahi dizuet nola uste duzuen lantzen dela gaia euskal edabideetan, indarkeria sexistaren gaia, garapen bat ikusten ote duzuen, utxuneak nora eza handia ote diren, lehen begiratu batean, Maite.
Bueno, nik uste dut denetarik dagoela, baina batez ere begiratuko bagenie edabide generalistei eta bueno, azken urteotan nik bai ikusi dudana gaia azalera atera dela, ez? Eta uste dut hori datorrela lege garapenaren eskutik, bai Espainiako estatutik heldu zen legearen eskutik, baita EAen eta Nafarroan gertatu, osea, onartu dien legeen eskutik. Gaia nolabait ikusgai egin da eta gainera txertatu ditugu kontzeptu berriak gaiai buruz hitz egiteko, ez? Alboratu da etxe barruko indarkeriaren kontzeptua eta hasi gara hitz egiten indarkeria matxistaz edo genero indarkeriaz. Horrek ez du esan nahi, nire ustez, egoki lantzen denik oroar. Oraindik naiz eta horrelako kontzeptuak erabili, oraindik edabide askotan jotzen da morbora, jotzen da adituei ez galdetzera, jotzen da testigantza zalantzagarri etara, eta jotzen da batez ere ikuspegi politikotik ez aztertzera.
Mm-hmm. Oihana, zure lehen begiratua?
Ba, egia esan oso bat nator Maitek esaten duenarekin eta gainera azpimarratuko nuke ideia hori, ba nola agian jotzen dugun batez ere gertaera konkretuetara, agian ba bortitzenak izan daitezkeen agerpen horietara, ba, eraso bat ematen denean, hilketa bat ematen denean, eta ez dugula lantzen indarkeriak izan dezaken, ez? Azpi aldean, ez? Izebergaren punta lantzen dugula bakarrik, zagian falta dena da, pixkat sakonera joatea, eta ikusta, ba, nondik datorren, eta zergatik hau guztia, ez?
Aipatu duzu terminoi ere referentzia egin diozu Maite eta esteko eta behin horren inguruan ere galdetu nahi nizuen, zebura uste bat baina gehiago ere sortzen digulako terminoak kazetarioi eta edabideoi, aipatu duzu etxeko indarkeria, gazteleraz violentzia domestika izango litzateken hori baztertzen joan dela pixkanaka eta bestelako terminoak erabiltzen direla, baina zein da egoki, zein desegoki, indarkeria sexista, genero indarkeria, emakumen kontrako indarkeria, indarkeria matxista, indarkeria patriarkala, asko ditugu, ez dakit zuek ze aukerak eta ingo zenuketen zein jotzen duzuen egokitzat edo egokien behinipein.
Nik ez daukat erantzunik galdera horrentzat, zeren uste dut inorrek, uste dut feminismoaren barruan ere ez dagoela adostasunik eta talde batzuek erabiltzen dute kontzeptu bat eta beste batzuek erabiltzen dute beste kontzeptu bat, ez? Esango nuke emakumeen aurkako indarkeria dela kontzeptu bat nazioartean edatua justu emakumeen aurka emakume izateagatik egiten diren indarkeria horiek guztiak barnebiltzen dituena eta ez dator bat adibidez Hego Euskal Herrian genero indarkeria legez onartua dugun kontzeptuarekin dagokiola bakarrik bikotekideek edo bikotekide hoiek egindako indarkeria horretara. Indarkeria patriarkalak ere badauka nolabaiteko sistema osotik egiten ari den, egiten den indarkeria horren begira da, ez? Ez dena bakarrik indarkeria fisikoa, baizik eta baita ere indarkeria simbolikoa, ekonomikoa eta abar. Kazetariok zein erabili behar dugun? Ba, ezakit ez da ere. Guk daukagun erreferentzia, eta uste dute badela erreferentzia egoki bat, zeren kazetariok ba, mantendu behar dugu horre postura nere ustez erreferentzial bat, baina gure erreferentei ere begiratuta, nik uste dut kontzeptu egokia badela legeak ekarri duen kontzeptu hori erabiltzea, batez ere lege ondorioez hitz egiten ari garenean. Alegia, persona bat epaitu dutenean genero indarkeriagatik, esan nahi du persona bat epaitu dutela bere bikotekide, gizon bat epaitu dutela bere bikotekidearen edo bikotekide hoiaren aurka indarkeria egiteagatik, eta horrela dago jasoa legean, eta guk, nik uste dut guk erabila behar dugula termino hori, horri buruz hitz egiterakoan. Horrek ez du esan nahi, besteak ere ez ditugunik erabili behar. Baina, karo, hor sartzen da feminismoak daukan eztabaida bat, eta ez dakit inoiz konponduko ote den, eta ez dakit konpontzea ere konbeni den, zeren badaude terminoek, azkenean bakoitzak esan nahi bat dauka, eta agian egokia da termino bat, baino gehiago egotea.
Baina badaude batzuk akaso, bueno, muga batzuk dituztenak, ez? Akaso genero indarkeria asko erabiltzen den terminoa da, baina zuk ere ongi esplikatu duzun bezala, ba baditu bere mugak eta bueno, legera eta eremu pribatura akaso gehiago mugatzen da, akaso beste batzuk erabili beharko genituzke aipatzen zenuen oiana indarkeria hori hainbat eremutan ematen den indarkeria dela irudikatzeko eta ikustarazteko, nola ikusten duzuzok?
Bueno, nik ere berriro ere Maiterekin bat nator, bai iruditzen zait hor badaudela eztabaida gai indarkeriaren terminologiaren inguruan gainera inoiz argituko ez direnak azken finean, ba, indarkeriaren egoera estruktural hori ere, ba, modu batean batzuk generoren barruan sartzen dela ulertzen dutelako, ikusten dutelako, bazkenean genero dikotomiaren baitan eta hoien mantentzerako sortzen den indarkeria hitz egiten dugula, beste batzuk matxista ba, gaienduko lukete, egoera edo gatazkaren hitzara jotzen duelako, patriarkala, nik bai argi daukadana da arbuiatuko nituzkela etxeko indarkeria edo pasiozko gertakizunak edo bueno, horrelako izendapen horiek erabat arbuiatuko nituzke. Azken finean mantentzen dutelako soilik indarkeria mota hau bikote harremanen baitan eta maitasunaren romantikoaren baitan ematen diren gatazken testu inguruan erabat desbirtuatzen duelako nire ustez indarkeria edo erasorren zergatia eta bueno pasiozko edo horrelako kontzeptuak erabiltzea hori horikeriatik edo gehiago dauka kazetaritza profesional eta egokiago batetik baino.
Justu bi termino horiek, etxeko indarkeria eta pasiozko indarkeria, berriki entzun dizkiogu Jon Sarasuari eta Rabotsa sortu duten adierazpenak izan dira, joan den ostiralean egindakoak Euskadi Irratian ETB-n, genero indarkeria baino pasiozko harremanak daudela tartean aipatzen zuen berak, eta askotan ba, konplexutasunez begiratu beharko litzaiekela gertakari horiei, eta genero indarkeria ideologizatuta badagoela ere esaten zuen, zaki zer iruditzen zaizkizuen horrelako adierazpenak, nola jaso dituzuen zuek, Maite?
Nik esango nuke gauza batzuetan bat natorrela Sarasuarekin, ez? Adibidez, nik bai uste dut genero indarkeria kontzeptu ideologizatua dela, feminismotik jaioa delako, ez da kontzeptu neutro bat, badauka ideologia bat atzetik, badauka posizionamendu politiko eta sozial bat atzetik, eta ez da kontzeptu neutro bat, eta gainera galdetuko nuke zein kontzeptu neutro dagoen gaur egun gure politika gintzan, ez? kontzeptu guztiek daukate politika bustiduraren bat, eta genero indarkeria eza gutxiago ere. Uste dut, nolabait berak komentatu zuela, harreman biziatuak edo harreman toksikoak direla askotan genero indarkeritzat eta jotzen direnak. Eta nik uste dut hor, esplikatu behar dela, feminismoak aldarrikatzen duela, bi harreman toksiko eta biziatu horretan badagoela genero aldagai oso importante eta oso pisutsu bat, zeren emakumeak eta gizonak desberdin ez zen gaituzte jaiotzen garen une beretik eta sozializazio prozesu banatu horiek eragiten dute helduarora heltzean gizonek eta emakumeek izatea behar desberdinak, izatea bizipen desberdinak, izatea emozioak bizitzeko modu desberdinak eta eramatea agian horrelako harreman batzuk toksifikatzera edo ezakin nola adieraziko nukeen. Esan nahi dut, berak esandako horretan guztian noski badago ideologizazio bat eta badago aldagai politiko bat eta badago generoa erabat zeharkatua hor. Ikusi nahi izatea edo ez ikusi nahi izatea edo ikustea edo ez ikustea beste kontu bat da. Baina nik uste dut kontuan izan behar dela harreman horiek ez direla toksiko bihurtzen naturaltasunez. Eta gero, bestalde, bat nator Oianak lehen esan duenarekin, ez? Emakumeen aurkako indarkeria ez da soilik bikote barruan gertatzen. Bikote barruan gertatzen da emakumeen aurkako indarkeriaren parteetako bat, baina badaude lan esparruan ere bai emakumeen aurkako indarkeriak, badaude lan merkatuan soldata tartearekin adibidez, badaude gerretan emakumei berariaz egiten zaien indarkeria, badaude mila indarkeria emakumeen kontra, eta genero indarkeria ere bai, generoagatik egiten den indarkeria, eta emakumeek eta gizonek izartan dauzkagun posizio ezberdinengatik egiten dira indarkeria horiek.
Oiana?
Bai, guztizados, eta, ba, bueno, egia esan, era bat, bueno, bat ez natorren ba, ideiak plazaratu bat zituen ere, iruditzen zait, ba, eztabaida, bueno, nik aitortuko bizuet, eztabaida hauetaz pixka da esportuzan nagoela, baina agian ba, tokatzen zaidalako, ez? Askotan, ba, justifikazio behar batean ikustea, ba, horrelako gauzak azaltzearena, ez? Eta behin eta berriro, pues azkenan bat, asperto egiten da badakit ez dela agian egokiena, baina tira. Hori gertatzen zait, baina uste dut, bueno, ba, gizartean ematen den ba, indarkeria ikusteko modua dela, modu batean ere komunikabide horretan lagundu izan dugula, batzuetan, ba, entzuten esaten genuen moduan, nolako indarkeria plazaratzen dugun, edo emakumeon ganako indarkeria non kokatzen dugun, horrela ulertuko du gizarteak, ez? Azkenean, ba, lan pedagogikoa egiten dugula ezin dugu aztu, guk esaten dugunak balio handia daukala, ba, pertsonen imaginario kolektibo eta pertsonala sortzerakoan, eta beraz, ba, soilik emakumeenganako indarkeria hitz egiten dugunean, ba, bikote barruan ematen diren gatazkak, erasoak eta erailketak kokatzen baldin baditugu, ulertzen dut gizartearen parte bat horrelako ideiak izatera heldu daitekeela eta badagoela, ez? Beraz, bueno, ba, alde batetik pixkat asaldatzen du horrelako kontuak entzun behar izatea, eta bai, eta erantzun behar da, eta ondo kokatu, baina aldi berean, buelta egingo nuk, eta kasu honetan, ma, komunikabidez ari garen, ez? Ba, bixat gure lana guztionetan kokatu ere bai, ez? Eta azken finean, ba, hor, zerregin ere badaukagula gogorarazten gaitu modu batean, ba horrelako kontuak entzun behar izateak.
Gainera, kuriosoa da, askotan Davideetan entzuten dugula, bueno, edo ikusten du, edo irakurtzen dugula, edo diskutitzen ari zirela eraso zuen, ez? Eta ematen du badela bikotearen, bikote barruko gorabera bat gehiago, eta eraso ziola diskutitzen ari zirelako, eta zein perbersoa da guk ere erabiltzen dugun, Davideok ere erabiltzen dugun, lenguaia hori erabiltzen ditugun hitzak eta erabiltzen ditugun esaldien eraikuntzak adierazteko hain zuzen hori diskutitzen ari ziren eta orduan harreman horren baita gertatu zen erasoa. Eta nik uste dut egia da, egin behar dugu autokritika eta zabaldu behar dugu Eta asmatu behar dugu gauzak ondo azaltzen, eta nik ezakit oso ondo ari ote garen orokorrean edabideok azaltzen nondik handatorren indarkeria hau eta zer den. Eta nik bestalde, pixkate, Oianaren asperdurarekin lotuta, nik erantzi nahiko nioke kezka, nola ari diren azken aldian, zirkula batzuetan nola ari diren azten horrelako iritziak, ez? Baita berdintasun diskursoaren kontzeptuak eta bereganatuta ere nola ari diren azten horrelako diskurso agian feministak erradikalegiak dira edo generoaren ideologia deitzen zaion horri ezakit gaitzesten edo eta bueno, guk ere berdintasuna nahi dugu, baina mantenduta, bakoitza bere lekuan eta abar. Miguel Lorentek deitzen die posmatxistak eta ni oso kezkatua nago baita ezkerreko zirkulo batzuetan ere agertzen hasiak direlako eta asko kostatzen zaigulako identifikatzen hain justu zein toksikoak diren diskurso horiek.
Zaki zorra egeitu nahiko zenuken honekin Oiana?
Ez, guztiz ados, begiratu beharko dugula, eta bai, kontu zibiltzekoa da, garai bateko matxismoaren irudikapena badaukagulako, eta gaur egunean modernizazio fase batean sartu den honetan, aztertu beharko dugula, ez, zeintzuk bien agerpen berriak, diskurso berriak, batzuk zarrak dira noski, baina nolako formak hartu dituzten, ez.
Bueno, Daviden garrantziare jartzen zenuten mai gainean eta horregatik ari gara gaurkoan aztertu nahi dugu gaia edabidetan nola lantzen den, nola landu beharko litzateken. Orain gutxi Maitezuk egin zenuen analisi batean aipatzen zenuen askotan zaila dela sumatzen den hori ziurtatzea, indarkeria sexista dela ziurtatzea legia. Eta galdera egiten zenuen informazioa bada gure lehen gai nagusia nola lan egin hori gabe. Eta azken hilabetetan gurean izandako hiru erailketa ekartzen zenituen gogora, Laredon, emakume bizkaitar bate eraildako gertakizun hori, Angelukoa eta baita Gasteizkoa ere, eta guztietan bereziki poliziaren aldetik eta ikerketa aldetik utxune handiak egon direla, eta ondorioz ezin posizio argi bat hartu, ezin argi esan emakumeen aurkako indarkeria zenik. Horrelakoetan ze printzipio doze oinarri eduki beharko luke kazetari orok argi, zunula bizituzu horrelako egoerak zure Davidean, zure lanean?
Ba, dira oso egoera tensoak, egiaztatu arte, egiaz genero indarkeria edo indarkeria matxista izan dela, eta pixka bat martxan jarri arte berariazko indarkeria horri ematen zaion berariazko ere bai tratamendua. Nik artikuloan hitz egiten nun nolabaiteko konplizidadeak edo eraiki beharraz norekin eta polizia iturriekin, baina negiaz gure horrelako zerbait gertatzen denean gure iturri esan dezagun fidagarri bakarra eta batzuetan zalantzak ere eragiten dituenak, zeren baditugu irizpide desberdinak eta ertzaintzarentzat ofizialki edo Guardia Zibilarentzat ofizialki genero indarkeria ez dena, kas adibidez Laredoko kasua edo indarkeria matxista ez dena, niretzat bai izan daiteke, izan dezakelako genero aldagairen bat, baina esaten nuena irizpide desberdinak izan da ere gure informazio iturri bakarra kasu hauetan haiek dira, polizia iturriak dira, eta ez dago komunikaziorik, ez dago konfiantzarik, ez alde batetik eta ez bestetik, eta oso zaila egiten da informazio erabilgarria lortzea horrelako kasuetan. Orduan gerta daiteke Gasteizko azken kasuarekin gertatu zen bezala, orain hiru bat aste edo izan zen agertu zen emakume bat hilda Gasteizen bere etxean, atxilotu zuten bere bikotekide ohia, bi egun izan zen polizia etxean atxilotuta eta ikerketa abian zela, eta bi egun hoien ostean epailearen aurretik pasatu zen eta epaileak ebatzi zuen kartzelara bidaltzea, eta hala ere ertzaintzak ezigun ziurtatu genero indarkeria zenik edo indarkeria matxista edo genero aldagairen bat zegoenik hor. Batzuetan ez dago zertan konfirmazio ofizialik egon, baina bai pista batzuk ematia, ez? Eta hor dago baita ere, kazetarien eta iturrien arteko joko hori, bueno, nik kontatuko dizut hau, baina zuke publikatzen ez baduzu, baina horrek agian balio dezake nik martxan jartzeko beste bide batzuk edo, baina hori ere ez dago. Zer gertatu da Gasteizkoarekin? Ba, ez dela egon, ba, adibidez, Emakunderen aldetik eta instituzio publikoen aurretik ez dela egon inolako gaitzespen mezurik eta pasatu da kasu hau geratuko da segurazki estadistiketatik kanpo eta geratu da
erabateko aurreko biak bezala. Hori da. Laredo edo Angelukoa.
Angelukoa ere antzera, ez? Kasua ondo ezagutzen duen edonork esango du imposiblea dela jeren indarkeria ez izatea, ez? Agertu zen emakume bat hila eta handikan ordu batzuetara aurkitu zuten bere bikotekide ohiaren hilotza bere buruaz beste eginda. Praktika esan dezagun normala edo ohikoa izaten da suizidioa. Eta inorrek ez zuen ezer esan, Angeluko kasuan mugimendu feminista ere etzen heldu mobilizazioa kantolatzera, eta geratzen dira anzuran, eta galtzen da aukera lan pedagogiko hori egitekoa, eta gainera noski arbuio sozialaren, soziala plazaratzeko aukera. Ni nahiko kezkatua nago, zeren aholako kasuetan eta ikusten ari naiz bizket, atzera egiten ari dela, duela pare bat urte, hiru urte, errazagoa zen lan egitea. Batzutan personari dagozkion goza batzuk dira, ez? Justo komunikazio arduradun bati dagozkionak, edo baina nahiko kezkagarria da pixkat egoera zaila izaten ari delako azken aldian lan egitea kasu hauekin.
Informazio edo informazio iturrien konfirmaziorik ez batzuetan, baina hori alde batera utzita, noiz da indarkeria sexista? Beti da indarkeria sexista, bueno, kasu honetan erailketez ari gara, gizon bateke emakume bat eraildakoan, beti da indarkeria sexista, non dago muga, nola ikusten duzu Oiana? Galdera zaia.
Galdera potoloa da, zen gainera, Maite komentatzen ari zen aldi beretik, etortzen zean burura, zenbatetan gatazkak izaten ditugun, emakumeen mundu martxatik ere, erailketa bat eman denean, edo eraso konkreturen bat eman denean, ez horren inguruko testuren bat ateratzeko, edo elkarretaratzeak antolatzeko, ez? Benetan zaila da, eta ez nuke jakingo esaten, eta uste dut hor, bueno, nire iritzia eman dezaket, ez, baina, bueno, gatazkan dia daudela, oraindik ere, egora hauen analizi horretan.
Maite, zuk argipenik?
Nik uste dut indarkeria sexista dela, indarkeria matxista dela, genero aldagai bat dagoenean tarteka, eta horregatik da importantea jakitea, okitzea pista batzuk egoera bat, aztertu ahal izateko, ez? Ezakit bikote bat hausten denean, eta beti noa bikoteen adibideari, adibidera, zeren iruditzen zait, heldu da momentu batean errazana dela pixkate azaltzeko, ez? Baina bikote batek harremana hausten duenean eta gizonak emakumeari eraso egiten dionean, nik hor genero aldagai argi bat ikusten dut, ez? Bikote kidearen jabetzarekin lotua, ez? Zu nire azara, ez onartzearena, emozioen kudeak eta maskulino hori gizonak, ez? Gero beti ere orokortzen ari naiz, ez? Eta aurrekoan Sarasuak esaten zuen, gero horren azpian egiten ditugun orokorkeri guztien azpian egoera askoz ere konplexuagoak daudela, eta horretan ere bat nator. Zeren egia da, egoera batetaz orokortzen dugunean, kontuan aurkitzen ditugula, egoerek komunean dituzten lau aldagai, eta gero sakontasunean sartzean eta personekin sartzean eta persona bakoitzari eragiten dizkioten mila faktore horiek kontuan hartzean, noski egoera beti da konplejuagoa. Baina faktore horietan, nik uste dut generoa erabat zeharkatua dagola, ez? Eta jarriko baginan erabat erradikal, agian aurkitu beharko genuke bizian egoeraren bat generoak eraginik ez duena. Orduan, noiz den indarkeria sexista, guazen aztertzea kasu bakoitzean zerk bustitzen duen, zer dagoen hor, ez? Eta baina goazen informazio hori edukitzera ere bai, informazio hori ondo erabiltzeko eta irakurketa eraikitzaile bat egiteko. Informazio hori ezkutatu ordez.
Bueno, tarte txiki bat egingo dugu azken orduko albisteak entzuteko eta berehala itzuliko gara Maite Asensio eta Oihan Etxebarrietarekin. Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu indarkeria sexista Davidetan nola lagundu, bi lagunekin hasi dugu, baina lagun batek utzi behar izan gaitu, ba, lanpetuta ere badabielako azararen 25aren jiran, Oihan Etxebarrieta eta Maite Asensiorekin jarraituko dugu hemen, hizketan eta ausnartzen, eta bueno, aipatu nahi nuen ere zurekin, bueno, bikote harremanez, eta erailketez ari gara etengabe, beste arlo batzoi ere egingo diegu referentzia, baina erailketa bat gertatzen denean, nola landu albistea? Ze horrek ere sortzen ditu gura usteak, edo badaude eredu desberdinak baita ere, ba morbora, sentsazionalismora jotzeko joera, baina beste lanketa mota batzuk ere egin daitezke, eta horrelakoetan akaso garrantzitsua delako nori eman ahotsa, edo nori ez eman, zaipatu zuzuk ere lehen, aditu ez diren horiek, askotan aditutzat jotzen ditugunak, ez dakit non ze aholku emango zenizkiguk ezun, maite ze printzipio hartuko zenituzke oinarri bezala.
Bueno, nola landu horrelako albisteak badaude badaude feministak horretan jarri direnak, ez? Bilgune feministak bazuen estilo liburu bat, eta gero, hainbat edabidek ere bai txertatu dute beuden jardunean eta beuden estilo liburuetan. Famatua egin zen publikoren estilo liburua, zen, bueno, dekalogo bat zen, amar jarraibiderekin, berriak ere, esan behar dut, badaukala horri buruzko atal bat estilo liburuan. Nola landu? Ba, batez ere kontuan eukita arazo politiko bat dela. Eta eman bartzaiola arazo horrek daukan dimensio politikoa. Ez dira tratatu behar horrelako erasoak puntualak balira bezala, erokeriaren edo beroaldi baten ondorio balira bezala, baizik eta atzetik datorren indarkeria baten ondorio bezala. Eta indarkeria horren oinarrian argi utzi dagoela emakumen eta gizonen arteko desberdintasuna. Horregatik esaten nuen lehen hain importantea dela jakitea zein egoeratan gertatzen diren erasoak eta abar. Adibidez, dekalogo batzuek gomendatzen dute titulatzea beti atxiloketarekin. Horren inguruan ez dago adostasunik, ez, baina esan ordez bere emaztea akatu du ez dakit mailu batekin, mailu batekin buruan joz, atxiloketarekin titulatu, eta esan, ba, bueno, gizon bat atxilotu dute emaztea hilduelakoan, ez? Eta
iturriak adibidez iritzia jasotzerakoan askotan jotzen da bizilagunengana, bai. Eta askotan entzuten dugu oso bikote normala, oso harreman normala zuten eta sorpresa hartu dugu, horrelakoak zenbatetan entzuten ditugu, egoki alda esate baterako.
Ez. Erabat desgomendatzen den kontu bat da bizilagunen testigantzan. Horrek ez du esan nahi kazetariak ezin duenik erabili bere informazioak eta lortzen jarraitzeko, baina printzipioz auzokoek eta ez dute emango informazio esan nahi dut fidagarri bat auzia ikuspegi politikotik aztertzeko, esango dute, bueno, ba, oihuak entzuten zituztela, edo erabat normala zela guztia, eta horrek informatiboki zer ekarpen egiten du. Nik uste dut, osea, nahiko zalantzagarria dela ekarpen hori. Aldiz, badaude zientoka aditu gaionen inguruan, badaude instituzio publikoak, badaude talde feministak, badaude psikologoak, badaude pedagogoak, badaude antropologoak, badaude kriminalistak, auzi hau genero ikuspegitik aztertua daukatenak eta hoiei eman behar zaie ahotsa eta saiatu behar da hoiek aurkitzen. Batzuetan zailagoa izango da eta beste batzuetan errazagoa, baina saiatu behar gera hoiekin lan egiten, haiek daukatelako adituen esperientzia eta adituen ekarpen hori egiteko abagunea.
Bueno, erailketez ari gara bikote harremanez, baina esan dugu indarkeria sexista askoz ere zabalagoa dela, mikromatxismoak ere hor daude, eta hori akaso edabidetan tarte handiagoa ere egin beharko litzaieke ba dimentsio horretaz ere konturatzeko eta sozializatzeko horren inguruan ere indarkeria sexistak edabidetan presente egon behar duela, horretan ziurrenik bat etorriko gara, baina indarkeria sexista aipatzeak eta akaso beste gai batzuk alboratzea ez aldu emakumea biktima paperean soilik jartzea ekartzen soilik edo batipat, bueno, emakumea protagonista den albisteak indarkeriarekin lotutakoak baldin badira, gure imaginarioan bazer nolako emakume ereduak ariote gara indartzen.
Bai, hor gertatzen da, berdintasun politiketan gertatzen den bezala, ez? Zuk daukazu, eukidezakezu lege bat indarkeria matxistaren aurka egiteko, baina ez baldin badaukazu berdintasun politika sendo bat, zeren indarkeriari aurre egiteko modu bakarra berdintasuna sustatzea da, orduan ez duzu ia aurreratuko prebentzioan, ez? Honekin gertatzen da berdina, bakarrik hitz egiten baldin badugu emakumeez indarkeria jasaten dutenean, eta ez baditugu bestelako ereduak ikusarazten, nolabait, naiz eta indarkeriari buruz egiten dugun lana oso txukuna izan, geratuko da zerbait, ez? Emakumeari buruz ematen dugun irudia, imaginario hori lenoianak esate zuen, ez? Edabidek zein ardura importantea dugun iruditegi hori sortzeko. Ba, ikusarazi behar ditugu emakumeak biktima ez diren espazioetan ere, bai. Ikusarazi behar ditugu lanean, ikusarazi behar ditugu aisialdian, kiroletan, ikusarazi behar ditugu kazetari bezala ere, eta eman behar dugu saltoa, zeren askotan emakumeei asko kostatzen zaigu iritzia ematera ere, bai. Gauza landuagoak egitera. Postu batzuk okupatzera ere, bai, agian gizonak ere kendu behar dira postu horietatik. Baina dudarik gabe, indarkeriaren aurka edabideek egiteko daukagun lana, eskutik joan behar da, berdintasunaren alde egiteko dugun lanarekin. Ez mugatu bakarrik indarkeria hitz egitera, baizik eta berdintasunaz, jabekuntzaz, eta inkluso ikuspegi politiko hori ematen ez diogunean ere, ez? Nahita ez dugunean hitz egiten berdintasunari buruz, baina goazen elkarrizketatzera idazleak, baserritarrak, kimikariak, denetarik emakumezkoak ere badirenak zeren badaude.
Eta horretan ere bazabiltzazu eta badabiltza beste batzuk ere eta ekarpena alde horretatik ere egiten ari dela esango dugu. Hementxean ametsa maituko dugu gaurkoan Maite Asensio kazetari eta feminista, plazer bat izan da eta eskerrik asko, segi filanean.
Zuei.